SBS Radio. Еден од седум студенти на австралиските универзитети велат дека редовно не можат да си дозволат храна и други основни потреби, а домородните студенти најмногу се погодени. Оние што работат во секторот ја повикуваат федералната влада да ја зголеми поддршката за приход на учениците, велики дека сегашните стапки не соодветно ги покриваат трошоците за живење. Во ново истражување се покажа дека австралиските студенти се повеќе и повеќе гладуваат. Извештајот на Universities Australia покажа дека еден од седум студенти во 2017 година редовно биле без храна и други потреби, бидејќи не можеле да си ги дозволат. За учениците од регионалните предели и оние од ниско социоекономско потекло, таа бројка се зголемува на еден во секој пет, додека една четвртина од домородните студенти поминале без храна и основни работи поради финансиски проблеми. Главниот извршен директор на Universities Australia, Катриана Джексон, вели дека меѓународните студенти исто така се борат. Госпогицата Джексон вели постојат дополнителни притисоци ако доаѓате од странство. Странските студенти на возраст од 17 или 18 години не можат да си одат дома на вечера кога ќе нема доволно средства за храна, вели таа. Госпогицата Джексон вели некои студенти можат да одат дома кај своите родители или роднини за вечера или други обруци кои многу им помага.
There are some additional pressures if you come from an overseas country. Think about it. They can't go home for dinner. So if you're a 17-year-old or 18-year-old who really is a bit short, in some cases you can pop home to mum and dad or aunt and uncle for, you know, the big Sunday night tea, and that helps quite a lot. You can't pop home to Malaysia, China or Indonesia for dinner with your parents. I think also there's a sense in which for international students, these struggles are somehow just born within their own community, so it can be isolating.
Во извештајот се наведува дека просечниот годишен приход за редовни студенти е 18.300 долари, а една третина од учениците проценуваат дека трошоците за живот ги надминуваат нивните приходи. Една од тројца анкетирани студенти исто така рекоа дека редовно ги пропуштаат универзитетските предавања и часови, бидејќи морале да работат. Госпоѓата Джексон вели дека многумина се принудени да ги одложат своите студии или да ги намалат оптоварувањата на курсевите за да можат да се справат со товарот. 10% од анкетираните студенти изјавија дека ги одложиле предавањата и студиите целосно поради парични проблеми. Околу 20% рекоа дека го намалуваат својот товар до дел од времето, бидејќи едноставно не можеле да продолжат да студираат полновремено. Та вели, предизвикот се шири низ целиот спектар, каде владее загрижеността околу гладувањето, прекумерното работење и донесување на тешките одлуки за одложување на избраниот курс или намалување на тоа на скратено време, бидејќи едноставно не можат да си дозволат да продолжат да студираат.
10% of the students surveyed said that they had deferred because of money problems, so they'd left their degree because of money problems. Around 20% said they'd cut their load down to part-time because they just couldn't keep studying full-time. I mean, surely what we want is for students to be able to make the most of that period in which they're studying. So the challenges spread right across the spectrum, from being concerned about what you can do in terms of being hungry, to working too much, to making those heartbreaking decisions about deferring your course or cutting down to part-time because you just can't afford to keep on attending.
Од повеќе од 18.500 студенти кои учествуваа во истражувањето, една третина од студентите добиваат поддршка од владата, како што се All-Study, App-Study и Youth Allowance. Председателот на Националниот синдикат на студенти, Марк Пейс, вели дека зголемените трошоци за студентите го прават високото образование помалку достапно. Господинот Пейс вели дека во истражувачки извештај од Универзитетот на Нов Јужен Велс минатата година се покажа дека за еден студент минималната сума на поддршка за живот би требало да изнесува околу 430 долари неделно, додека една стапка на исплатата на Newstart во моментов изнесува околу 278 долари. Огромен јаз помеѓу некој кој добива поддршка на приход и границата на сиромаштијата. Према тоа, вели господинот Пейс, стапката на Newstart треба да се зголеми, како и други мерки за поддршка на приходот за студентите на универзитет, за да можат да ги завршат студиите и да имаат пристап до понатамошни можности со нивните квалификации.
A research report from UNSW last year showed that a single student, the bare minimum they need to live, is about $430 a week, whereas a single rate of Newstart currently is about $278. So there's a huge gap there between someone who's on income support and the poverty line. And what we need to do is we need to increase the amount, increase the rate of Newstart, increase the rate of other income support measures for university students so that they can complete their studies and they do have access to further opportunities with their qualifications.
Господинот Пејс вели дека многу студенти на универзитет добиваат несоодветен износ на поддршка на приход од федералната влада. Според него, тоа треба да се промени, поради што и невработеноста е распространета. Воедно има поместување кон казнен систем во социјалната помош, кој наместо да ги поддржува студентите во текот на нивното високо образование, во многу случаи, тие всушност се попречувани со известување дека должат пари, кое всушност се одразува против нив, вели господинот Пејс, додавајќи дека федералната влада треба подитно да преземе мерки, инаку ќе видиме големи немири на нашите универзитети.
Underemployment is rife, unemployment as well, and on top of that, we've seen a shift towards the punitive welfare system, which rather than supporting our students through their university degree, in many circumstances, actually hindering students by issuing them debt notices and actually working against supporting them throughout their university studies. So we certainly need to see some action taken by the federal government, and we need to see it urgently, otherwise we're going to see effectively turmoil at our universities.
За SBS прилогот го подготвија Тара Косолето и Сонја Хейдеман.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.